Kao što znate, bliži se vreme Uskrsa. Ako Bog da, sljedeće nedelje ćemo razmišljati o Isusovom raspeću i smrti. Danas nastavljamo da razmišljamo o onome što je dovelo do raspeća. Nastavljamo da pratimo Isusovo suđenje i vidjet ćete, današnji odlomak nam otkriva Isusovu slavu. Ovi stihovi nam pre svega govore o tome ko je Isus. Dok vodi razgovor sa judejskim vladarima, Pilat ovdje izgovara dve važne stvari. U stihu 5 on izvodi Isusa pred njih i kaže im, evo čoveka. U stihu 14 on čini istu stvar i tada kaže, evo vašeg cara. Šta je ono što Jovan želi da shvatimo dok prolazimo kroz ove stihove? On želi da vidimo ovo. Evo čoveka. Isus je čovjek koji je nevin i koji ima vlast. I evo vašeg cara. Isus je car Boži koji zaslužuje da mu služimo. U isto vrijeme, dok gledamo na Isusa, Jovan želi da shvatimo i dubinu i užas ljudskog greha. Jeste da su ovdje u glavnoj ulozi judejski vladari i Pilat, ali njihova srca nisu različita od naših. Jeste da su oni neposredni krivci za to što je Isus raspet, ali mi nismo drugačiji od njih. Njihov primjer nam ukazuje na to koliko je greh užasan. I da bismo razumeli šta se zaista ovdje događa, moramo se vratiti na početak ove celine. U poglavlju 18, Isus je u vrtu sa svojim učenicima. Juda dovodi vojnike koji ga hvataju. Tada Isus kaže Petru jednu veoma važnu stvar, stih 11. Dakle, poglavlje 18, stih 11. Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao? Čašu koju Isus pominje, je ta čaša je čaša Božijeg gneva o kojoj se govori u Starom Zavetu. Isus jako dobro zna da se njegov čas primakao. On zna da je neophodno da umre na krstu. I sve što se dešava od tog trenutka jeste pod njegovom kontrolom. A šta se sve to desilo od tada? Isus je prvo odveden kod Ane, pa onda kod Kajafe. Jedan i drugi su prvosveštenici. Oni su ti koji ga prvi ispituju. Što znači, Isus je budan cele noći. U petak, rano ujutru, iz Kajafine kuće odvode ga u pretorijum. Tu se nalazi Pilat, rimski upravnik. Pošto je vrijeme velikog praznika, vrijeme Pashe, Judeji ne žele da uđu unutra. Ako bi ušli, pomešali se sa neznabošcima, postali bi nečisti, ne bi mogli da jedu pashalnu večeru, zbog toga oni ostaju na polju. Zato i Pilat stalno izlazi i ulazi. Izlazi da bi pričao sa njima, ulazi da bi pričao sa Isusom. U toj prvoj sceni Pilat želi da sazna od Judeja za šta ga oni optužuju. On tada razume da oni nešto kriju, brzo shvata da žele samo da ga iskoriste. Zato ulazi i pita Isusa, jesi li ti car Judeja? Kako mu Isus odgovara, moje carstvo nije od ovoga sveta i ja sam došao na svet da svedočim za istinu. Pilate, opusti se malo. Ja nisam došao da ugrozim tvoju vlast. Nisam došao da se borim protiv vas, Rimljana. Moje carstvo nije kao što su carstva ovoga sveta. Pilat, međutim, baš i nije zainteresovan da dublje razmišlja o Isusovim rečima. On pita, šta je istina? Tada ponovo izlazi napolje. Pogledajte stih 18, 38. On kaže, ne nalazi mu nikakvu krivicu. Što za njega znači, ja smatram da Isus nije taj koji ugrožava mir, ne vidim da je on bilo kakva pretnja za rimsku vlast. Šta je tada trebalo da učini? Trebalo je da kaže, Isus je nevin, nisam mu pronašao krivicu, slučaj je završen, vratite se svojim kućama. Ali očigledno, Pilatu pravda nije na prvom mestu, on želi da udovolji judejskim vladarima. Nekako se setio da za vreme Pashe oni imaju jedan običaj, kao znak dobre volje on ima pravo da pomiluje i oslobodi jednog čoveka. Hoćete li da vam oslobodim cara Judeja? Ako nije pretnja za mene, zašto bi bio za vas? Pilat se nada, reći će da. Ali umjesto toga, oni počinju da viču ne njega, nego Varavu. Nećemo Isusa, hoćemo Varavu, hoćemo da on bude slobodan. Jovan dodaje, a Varava je bio razbojnik. Varava je čovjek koji je zaista kriv. Očigledno, ni judejskim vladarima pravda nije na prvom mestu. Šta će Pilat sada da uradi? On ulazi i prepušta Isusa u ruke njegovih vojnika. Stihovi 1 do 3, tada Pilat uze Isusa i dade da ga izbičuju. Vojnici ispletoše venac od trnja, staviše mu ga na glavu, pa ga ogurnuše purpurnim ogrtačem. Onda su mu prilazili, govorili, zdravo care Judeja, i šamarali ga. Za vojnike koji su navikli na grubost, ovo je samo jedna dobra zabava. Oni prvo bičuju Isusa, rimsko bičevanje dovodi do dubokih rana, dovodi do toga da koža na leđima visi, onda oni pletu venac od trnja, to nije neko malo trnje, ono je dugačko, veoma je bolno kad imate venac od trnja na glavi. Zatim ustavljaju purpurni ogrtač, takav jedan ogrtač je veoma skup, mogu da ga priušte samo bogati ljudi, obično ga nose članovi kraljevske porodice. Nakon svega sledi ponižavanje i izrugivanje. Zdravo care Judeja, ili živeo car. U sve to oni ga šamaraju. Isus prolazi kroz jedno stravično zlostavljanje. Onaj koji je stvorio ljudske ruke dopušta da ga te ruke bičuju i šamaraju. Onaj pred kim će se jednoga dana svako koleno pokloniti i svaki jezik priznati da je on Hristos ili car, sada dopušta da ga jezik tih ljudi ismeva. Zašto se Pilat odlučio na jedan takav korak? Ako je već rekao da Isus nije kriv, zašto dopušta da jedan nevin čovjek prođe kroz takvo stravično zlostavljanje? Odgovor nalazimo u sljedećim stihovima. Pilat ponovo izađe napolje, pa im reče, evo, izvodim vam ga napolje, da znate da mu nisam našao krivicu. Tada Isus izađe napolje s vencem od trnja i u purpurnom ogrtaču, a Pilat reče, evo čoveka, dobro pogledajte ovog čoveka, kaže im Pilat. Isus verovatno stoji na balkonu, ljudi gledaju od dole. Kakav prizor oni to vide? Oni vide jednog slabog, izranjavanog, isprebijenog čoveka, čoveka kome se niz lice sliva krv, čoveka čiji je ogrtač natopljen krvlju. Od takvog prizora ljudi obično žele da svoj pogled okrenu na drugu stranu, Pilat govori nešto suprotno. Pogledajte čoveka. Dobro pogledajte kakvoj sramoti je izložen. Zar će njega posle ovoga iko ikada slediti? Zar je on pretnja bilo kome? Pilat se nada da će se time bez tih ljudi stišati. Nada se da će ih ovo zlostavljanje umiriti, zadovoljiti. Misli da će oni reći, u pravu si Pilate, pusti tog čoveka, ali stih 6. Kad su ga prvosveštenici i sluge ugledali, povikaše, raspni ga, raspni ga. Oni su došli s namerom da ubiju Isusa i ne odustaju od toga. To je njihovoj nameri, čitamo još ranije, u poglavlju 11, Isus vaskrsava Lazara. Mnogi zbog toga veruju u Isusa. Glas o tome dospeva do fariseja i prvosveštenika i oni se osjećaju ugroženim. Boje se za svoju vlast i privilegije. Zato tog dana donose odluku da ga ubiju, tako da sada viču, raspni ga, raspni ga. Pilat tada gubi živce. Vi ga uzmite pa ga raspnite, reče im Pilat, jer ja mu nisam našao krivicu. Pilat jako dobro zna da oni ne mogu da ga raspnu. Samo Rimljani mogu da urade nešto tako, ali mnogo važnije od onoga kroz šta Pilat prolazi jesu njegove reči. Po treći put od njega čujemo, ja mu nisam našao krivicu. Kad on to kaže, on misli da Isus ne zaslužuje da mu se sudi. Isus ne predstavlja nikakvu pretnju po mir. Ali apostol Jovan želi da shvatimo jednu dublju istinu o Isusu. Isus je čovjek koji je bez ikakve krivice. Isus je čovjek bez greha. Zbog čega je važno da to razumemo? Vratimo se u poglavlje 18, već smo rekli da se u stihu 11 kaže neophodno je da Isus ispije čašu Božijeg gneva. Malo dalje, u stihu 14, pokazuje nam se zašto je Isus voljan da učini jednu takvu tešku stvar. Stih 14 kaže, a Kajafa je bio onaj koji je Judejima savjetovao, bolje je da jedan čovjek umre za narod. Koja je svrha Isusove smrti na krstu? Na krstu jedan čovjek umire za druge. Ili jedan čovjek umire umjesto drugih. Ili na jednog čovjeka pada Božji gnev zbog greha drugih. Ova istina nam se naslikovit način ovdje iskazuje kroz venac od trnja. Odakle trnje u našem svetu? Postanak 3. Ono je došlo kao rezultat Božije osude nad ljudskim grehom. Ko će to prokletstvo primiti na sebe? Na koga će pasti osuda za one koji su počinili greh? Onaj čovjek kome je ta kruna od trnja stavljena na glavu. Ali, da bi sve to uopšte bilo moguće, da bi Isus umro za krivicu drugih, on sam mora biti bez krivice. On sam mora biti ono savršeno pashalno jagnje, jagnje bez ikakve mane. Upravo to nam se triput ovdje kaže, Isus je čovjek na kome nema krivice. Kao takav, on može da ispuni ono što je za njega rekao Jovan Krstitelj. Evo jagnjeta Božijeg koji odnosi greh sveta. U pozadini svega ovoga stoji onaj odlomak koga smo čitali, Isaija 53. Isaija je unapred govorio o Božijem sluzi koji će nevin da strada. Ima puno stihova, evo nekoliko samo. Stih 4. Mi smo pak smatrali da ga Bog tuče, udara i ponižava, a on je proboden zbog naših prestupa satrven zbog naše krivice. Stih 9. Odredili su mu grob među opakima, a u smrti bi s bogatašima, ipak niti je učinio nasilje, niti prevaru svojim ustima. Stih 12. I sam je sebe ponudio da umre, pa je u grešnike ubrojen. I sam je poneo grehe mnogih, zauzima se za grešnike. Zašto je Isus, iako u potpunosti nevin, voljan da bude bičevan, ismevan, osramoćen, ponižen? Zašto je voljan da čuje te reči, evo čoveka? Zato što misli na nas, grešnike. Zato što nas toliko voli, toliko mu je stalo do našeg spasenja, da je spreman da pati, da strada, da prođe kroz svu tu bol i poniženje. Vratimo se na razgovor između Pilata i judejskih vođa. Po treći put te vođe čuju reči, ja mu nisam našao krivicu. Tada oni vade keca iz rukava. Stih 7. Pilate, mi imamo zakon. Po zakonu on mora da umre, jer je tvrdio da je sin Božji. Oni se pozivaju na zakon, verovatno na knjigu Levitsku, stih 24:16. Tu se govori o kazni za bogohulstvo. Kad čitamo evanđelja, vidimo kako judejske vođe često imaju problem sa onim što Isus tvrdi o sebi. Jedna od takvih situacija se dešava kad se Isus obraća nepokretnom čoveku koga su spustili kroz otvor na krovu. Šta mu tada Isus kaže? Sinko, opraštaju ti se gresi. Isus zna šta oni tada misle. Oni misle, šta to ovaj govori? Huli, ko osim jedinog Boga može da oprašta grehe? Taj sukob onda dolazi do tačke usijanja kada je Isus nakon izdaje izveden pred Sinedrion. Prvosveštenik ga pita, jesi li ti Hristos, sin Boga blagoslovenoga? Isus im kaže istinu. Jesam. Isus jeste reč koja je postala telo, on jeste večni Bog koji je postao čovek i zato može da radi ono što radi, zato može da govori ono što govori. Kako prvosveštenik reaguje? On razdire svoju košulju. Zar su nam potrebni drugi svedoci? Čuli ste bogohuljenje? I sav Sinedrion kaže, Isus je zaslužio smrt. To je ta optužba koju oni sada iznose pred Pilata. Mi imamo zakon, onaj ko tvrdi da je sin Božji mora umreti. I možda se pitate, oni znaju da Pilata nije briga za njihov zakon, zašto je to onda toliko pametan potez? Zato što kad Pilat čuje reči sin Božji, on to možda može povezati sa mnogim bogovima u koje Rimljani veruju, ali ono o čemu sigurno mora da razmišlja je ovo. Svako zna da samo Cezar ima pravo da za sebe kaže ja sam sin Božji. Svi znaju da postoji samo jedan car, a to je Cezar. Judejske vođe tim rečima poručuju Pilatu, nemoj da nas teraš da šaljemo poruku Cezaru. Zar misliš da će mu se svidjeti da čuje kako si pustio čoveka koji tvrdi da je on sin Božji? Pilat počinje da paniči, mislim da mu je već tada bilo jasno da će da je izgubi ovu bitku. Kad je Pilat to čuo, još više se uplaši, pa opet uđe u pretorijum i upita Isusa, odakle si? To je jako dobro pitanje, ali Isus mu ne odgovori. Isaija 53, stih 7. Zlostavljali su ga i mučili, ali on ne otvori svoja usta. Odveli su ga kao jagnje na klanje, kao što je ovca nema pred onima koji je strižu, tako ni on ne otvori svoja usta. Isus ćuti tako dozvoljava da se desi ono što je neophodno da se desi. Tada mu Pilat reče, zar meni ne odgovaraš, zar ne znaš da imam vlast da te oslobodim i da te raspnem? Isuse, zar ti još uvek nije jasno? Ja sam taj koji svu moć drži u svojim rukama, ja sam taj koji odlučuje o tvojoj sudbini. Ljudski gledano, u jednoj takvoj situaciji, Isus je taj koji bi trebao da paniči, ali ono što on dalje kaže jeste nešto zadivljujuće. Isus čak i pod takvim pritiskom, pod tim okolnostima, ostaje miran i ne samo to, on svojim rečima u potpunosti menja situaciju. Sada, onaj kome se sudi, postaje sudija. On kaže Pilatu, stih 11, ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom, odgovori me Isus, da ti nije data sa neba, zato je veći greh onoga koji me je tebi predao. Evo čoveka, kaže Pilat, ko je taj čovek pred njim? Prvo smo čuli da je taj čovek nevin, sada čujemo da je sva vlast zapravo u rukama tog čoveka. Kako je to moguće? Zato što Isus nije samo čovek, on je i večni Božiji sin. Kao takav, on u svojim rukama drži ceo svemir, u svojim rukama drži to suđenje kroz koje prolazi. Razmislite na trenutak, da li trenutno osjećate bilo kakvu vrstu pritiska u svom životu? Ima li nešto zbog čega se pitate šta se to događa? Ima li nešto u vašoj školi ili na poslu ili u porodici što vam donosi osjećanje panike? Ako ima, kako bi uzdanje u istinu da Isus sve to, baš svaki detalj, svaki delić vašeg života drži u rukama, donelo promenu tih osjećanja? Božji plan jeste da Isus umre na krstu, to će se i desiti, međutim, to ne isključuje ljudsku odgovornost. Isus kaže Pilatu otvoreno, jasno, ti činiš greh. Time što ne postupa po pravdi, time što podleže pritisku drugih, Pilat čini greh. Greh onih koji su predali Isusa u njegove ruke je još veći. Možda se to odnosi na Judu, na Kajafu, možda i na druge članove Sinedriona. Njihov greh je veći. Zašto? Zato što oni imaju daleko više svetla o tome ko je Isus. Oni imaju Božiju reč. Ta reč na puno mesta govori o dolasku Božijeg cara. Oni su videli Isusova čuda. Oni su čuli ono što Isus govori i uči. Zar ta reč ne svedoči da će Hristos, kad dođe, raditi ono što Isus tada radi i govori? A opet, oni ga odbacuju i uporno nastavljaju da traže njegovu smrt. Oni znaju mnogo više od Pilata, zato je njihov greh veći. Jovan kaže od tada, od tih Isusovih reči je Pilat nastojao da ga oslobodi, ali Judeji nastavljaju da ga melju. Ako ga oslobodiš, nisi carev prijatelj. Kogod se izdaje za cara, protivi se caru. Pilat je zaista sateran u ćošak. Sada konačno mora da donese odluku. Mora da se odluči između Isusa i Cezara. Kome će dati svoj glas? S jedne strane, jasno mu je, pred njim nije običan čovek. Isus govori o istini, da kogod je od istine sluša njegov glas. Isus govori čak i o njegovom ličnom grehu. I jasno mu je i da Isus jeste nevin. S druge strane, ako ga oslobodi, prestaće da bude carev prijatelj. A carev prijatelj je baš ono za što on živi celog svog života. Biti carev prijatelj podrazumeva privilegiju da možeš da sedneš za isti sto sa Cezarom. To ti daje pristup onome ko odlučuje o tvojoj karijeri i ako mu ostaneš prijatelj, slediti napredovanje, jednoga dana slediti predivna kuća na moru, dobra penzija. Da li je čovjek pred njim vredan svega toga? Šta će prevagnuti? Mislim da smo već imali dosta nagoveštaja u kom smeru ide njegovo srce. Kogod se izdaje za cara, protivi se caru. Kad je to čuo, stih 13, Pilat izvede Isusa napolje i sede na sudijsku stolicu, na mestu koje se zove kameni pločnik aramejski Gavata. Pilat reče judejima, evo vašeg cara. Ranije smo čuli evo čoveka, sada čujemo evo vašeg cara. Zašto Pilat sada izgovara te reči? Zato što želi da ponizi Judeje. Oni su ga saterali u ćošak. On zna da su uspeli da ga iskoriste za svoju svrhu. Zbog toga im sada uzvraća uvredom kroz ove sarkastične reči. Dobro pogledajte vašeg cara. Evo na šta vaš car liči. Takvog jednog cara ste i zaslužili. A oni povikaše, vodi ga, vodi ga, raspni ga. Drugim rečima, Isus, ovo on nije, taj čovjek nije naš car. Zar da raspnem vašeg cara? Pilat ih izaziva još jedan put. I onda sledi neverovatan odgovor. Više im nije dovoljno da kažu, ne želimo da Isus bude naš car. Sada kažu, mi nemamo cara osim Cezara. Kad se radi o Pilatu koji je neznabožec, onda donekle još i možemo da razumemo njegov izbor, Isus ili Cezar. Ne mogu da rizikujem svoju karijeru zbog Isusa, biram Cezara. Ali da taj isti izbor načine ljudi sa bogatom tradicijom, ljudi kojima je Bog dao toliko puno privilegija i svetlosti, to je nešto što treba da nas šokira. Zašto ti ljudi koji veruju da je samo Gospod car, sada javno tvrde da je Cezar car? Zato što po svaku cenu, baš po svaku cenu žele da ubiju Isusa. Baš kao i Pilat, ni oni ne žele da Isus bude njihov car. Pilat tada predaje Isusa vojnicima da ga raspnu. Kakav je to onda Isus car? Šta je ono što apostol Jovan želi da shvatimo o Isusu? Pa u sredini ovih stihova koji govore o caru, to su stihovi 12 do 16, baš pre onih reči, evo vašeg cara, Jovan namerno ubacuje jedan komentar. Stih 14 počinje ovim rečima, a bio je dan pripreme za Pashu oko podneva. Da li nam Jovan time samo želi dati informaciju kada se sve to dešava? Mislim da tu ima mnogo više od toga, jer to je dan pripreme za Pashu. Ko se to priprema da umre kao savršeno paskalno jagnje u trim trenucima dok Pilat i vođe razgovaraju o tome ko je car? Odgovor je car Isus. Isus je car koji je došao da služi tako što će kao jagnje Božije dati svoj život na krstu. Isus je car koji će umjesto nas ispiti čašu Božije gneva koju smo mi zaslužili zbog našeg greha. Uprkos tome, uprkos toj Božijoj milosti i dobroti koju nam on iskazuje kroz Isusa, ovaj odlomak nam govori Nemojmo se iznenaditi ako ljudi i danas odbacuju Isusa. Nemojmo se iznenaditi ako mu se ljudi i danas rugaju. Jer i naše srce je isto kao i srca ljudi koje srećemo u ovim stihovima. Ni mi ne volimo da neko vlada nad nama. Radije bismo živjeli za sebe, onako kako to nama najviše odgovara. To upravo je to suština greha. Taj greh je toliko jak i užasan da kad se pojavi naš tvorac, kad se pojavi car koji je dobar i milostiv i voljan da strada za nas, mi i dalje kažemo, vodi ga, raspni ga, ne želim ga. Što nas onda dovodi do onog ključnog pitanja o kom Jovan želi da razmislimo. A to je, šta ćemo mi uraditi sa Isusom? Šta ćeš ti, šta ću ja uraditi sa Isusom? Hoćemo li biti kao ovi Judeji koji kažu, Isus nije sin Božiji? Ili ćemo možda verovati da Isus jeste večni Bog, koji je i čovjek, koji je došao da bi patio radi nas? Ili hoćemo li možda biti kao Pilat? Hoćemo li popustiti pred pritiskom okoline? Hoćemo li dozvoliti da nas strah od ljudi i njihovog mišljenja odvoji od Isusa? Ili ćemo možda reći, želim da moja karijera bude moj car, ili nešto sasvim drugo? Ovaj odlomak nam pokazuje, nekome moramo dati svoj glas. Moramo doneti odluku, ne možemo biti neutralni, moramo se odlučiti za jednu stranu, ili ćemo se počiniti Isusu kao svom caru, ili ćemo služiti nekom drugom caru, nekom drugom Cezaru. Pitanje za svakoga od nas je, da li je moje srce donelo odluku? Da li moje srce može da kaže, jeste, Isus je moj car? Ako jeste, bez obzira na to koliko dugo ispovedaš da je on tvoj car, da li mu služiš? Ako kažeš da Isus jeste tvoj car, kako se to onda konkretno iz dana u dan vidi u tvom životu? I ako veruješ da je Isus čovjek koji je pretrpeo sramotu i bol zbog tebe, da li se onda tvoja duša raduje zbog njegove ljubavi i milosti prema tebi? I ako veruješ da je Isus čovjek koji ima svu vlast u svojim rukama, da li se onda tvoja duša odmara u okolnostima kroz koje prolaziš? Ako je odgovor na neka od ovih pitanja ne, onda nam Jovan kaže, evo čovjeka, evo tvog cara, upri svoj pogled na njega. Nemoj previše da gledaš u sebe, nemoj previše ni da gledaš oko sebe. Usmeri svoje oči i svoje srce na njega, nastavi da gledaš na njega, sve dok ti duša ne pronađe ono što joj je potrebno. Amin.